aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za aktuelnosti Radija Republike Srpske. U najavi izdvajamo važnije vijesti i događaje. Sve smo bliže formiranju vlasti na nivou BiH. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uvjeren je da će veoma brzo biti potpisani principi za formiranje vlasti, koji će između ostalog potvrditi privrženost ustavnom poretku BiH i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Predsjedništvo BiH odobrilo zaključivanje sporazuma o nižim cijenama roaminga, građani plaćaju niže cijene usluga od polovine ove godine. Narodni poslanici u parlamentu Srpske danas raspravljali o likvidacionom postupku, buduće brži, efikasniji i ekonomičniji likvidacioni postupak. O stanju u Hrvatskoj, položaju Srba i oživljavanju ideje ustaštva razgovaramo sa predsjednikom Saveza Srba iz regiona Miodragom Lintom. Zato ostanite sa nama do 18 časova. Sa vama su u studiju Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uvjeren je da će veoma brzo biti potpisani principi za formiranje vlasti na nivou BiH, koji će između ostalog potvrditi privrženost ustavnom poretku BiH i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Borba protiv korupcije i kriminala, nastavak ekonomskih reformi i evropski put BiH nisu sporni, rekao je Dodik, i dodao da jedino nema saglasnosti o NATO integracijama. Lider SDA Bakir Izetbegović izjavio je da je dobio odgovore na prijedloge principa saradnje SDA, HDZ-a i SNSD-a i da očekuje da će naredne sedmice biti postignut sporazum o imenovanju predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Pripremio Milan Stojić.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je danas da se usaglašava prijedlog principa koji je pripremio Bakir Izetbegović i vjeruje u stranački dogovor naredne sedmice.
To je dokument će zvati principe za formiranje vlasti u BiH i on će biti, vjerujem, brzo potpisan i time stvoreni uslov da predsjedništvo predloži kandidata za predsjedavajući savjeta ministara i da se izvrši podjela.
Lider SDA Bakir Izetbegović potvrdio je da je dobio odgovore iz SNSD-a i HDZ-a i kaže da su ostali samo da se usaglasi sitni detalji principa saradnje tri stranke.
Imali smo dogovor da dam prijedlog jedne izjave, ja sam ga dao, dobio sam odgovore od HDZ-a prekjučer, od SNSD-a sinoć. Vrlo smo blizu dogovor i nadam se da već početkom buduće sedmice ćemo imati taj dogovor i stvoriti preduslove za formiranje vijeća ministara.
Iz HDZ-a danas nema nikakvih potvrda ni demantija onoga što je rekao Izetbegović. Na novinarsko pitanje da li je put ka NATO integracijama u prijedlogu principa saradnje, Izetbegović nije želio direktno da odgovori.
Nemojte previše insistirati. Ja vam neću dati precizne odgovore. Niti ćete potpuno precizne odgovore naći u tom papiru koji ću mi napraviti. Zato pusti nam svima da, kako kažem, spasimo obraz, da nađemo neko rješenje koje je najmanji presjek onoga za što smo zainteresirani i da ova zemlja nastavi naprijed.
Ako Izetbegović nije direktno odgovorio, to je učinio Milorad Dodik.
Mislim da sve tri strane nemaju problem sa evropskim integracijama, ali to ostaje naravno integraciju NATO i MAP kao nešto što je sporno.
SDA čeka da se uključe i druge bošnjačke stranke u formiranje vlasti, međutim predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudin Radončić to je ponovo odbio.
Ja ne znam da li treba da skočim sa tvornja da bi dokazao da nas učešće u vlasti ne zanima.
U Demokratskoj fronti i dalje sjede na dvije stolice, kažu da ostaju sa bosanskim blokom koji je opozicija, a za ulazak u vlast sa SDA pripremaju svoj spisak želja. Delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Zlatko Miletić.
Taj dokument će biti ograničavajući u smislu nekih naših zahtjeva koje mi mislimo ili problema koje treba riješiti u Bosni i Hercegovini, to ne znači da smo mi siguran partner bilo kome uključujući SDA.
Šef delegacije Europske komisije BiH Lars Gunnar Wegemark ponovo upozorava domaće političare da se savjet ministara BiH mora brzo formirati. On je to danas ponovio članovima kolegija parlamentarne skupštine BiH.
And I welcomed of course what Mr. Izetbegović, Spirić and their colleagues.
Pozdravio sam i ono što su rekle kolege gospodin Izetbegović i gospodin Spirić o evropskim integracijama kao zajedničkom cilju svih parlamentarnih stranaka i još jednom podsjetio na važnost što bržeg formiranja vlasti.
Konačan dogovor u savjetu ministara trebalo bi da bude postignut naredne sedmice na sastanku lidera SNSD-a, HDZ-a i SDA.
Članovi predsjedništva BiH odobrili su danas zaključivanje sporazuma o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama na Zapadnom Balkanu. Zamjenik ministra komunikacije i transporta BiH ovlašten je da potpiše ovaj sporazum, saopšteno iz predsjedništva. Savjet ministara u tehničkom mandatu prije dva dana usvojio je prijedlog sporazuma o sniženju cijena roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu. Detaljnije je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Veoma mi je važno da se i Evropska unija, koja je učesnica i partner u ovom ovom procesu obavijesti da nesposobnosti da Bosni i Hercegovina na ovim pitanjima može da donese kvalitetne odluke.
Davno, to jutro rano, još me sve stvari na staro vreme sećaju. Oči te traže, al ruke prazne, igrama senki našoj se priči vraćaju. Sama ne umem i još ne razumem zašto te nema, što je ovoj sreći kraj. I još te sanjam i mislim na tebe, duša i telo jedno su celo samo u snu. Još te sanjam i mislim na tebe, a sve je prazno od kada ti nisi tu. U celo samo snu. I još te sanjam i mislim na tebe, a sve je prazno od kada ti nisi tu.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas nacrt zakona o likvidacionom postupku kojim se želi omogućiti brži, efikasniji i ekonomičniji ovaj postupak. Tim aktom detaljnije su propisane obaveze i dužnosti likvidacionog upravnika koji će imati kraći rok od 30 dana za dostavu propisane dokumentacije. Uvodi se i institut skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak, informiše Zorana Marković.
Uveden je novi institut u pravno zakonodavstvo, skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak koji će omogućiti ubrzanje postupka zatvaranja privrednih društava i smanjenja troškova likvidacionog postupka jer ne bi bio imenovan likvidacioni upravnik, rekao je ministar pravde Anton Kasipović.
To je da sad bio ozbiljan problem. Ljudi s najboljim namjerama krenu u neku aktivnost, ne uspiju i onda imaju golemu muku kako da se u stvari riješe tog tereta i tog balasta. Na ovaj način mislim da smo predlažući ovakav tekst zakona u stvari išli u susret, kako bih rekao, rješavanju tih pitanja, a da to ne bude golem teret onima koji su imali ambiciju. Ako imaju teret da likvidiraju nešto što nije uspjelo, kako će onda pokrenuti nešto novo? Svi znamo da u modernim kretanjima u privređivanju nastaju i nestaju. Naša namjera jeste da pojednostavljivanjem, čineći transparentnijim i kvalitetnijim rješenja koja predlažemo, u stvari pomognemo da ono što nije uspjelo nestane, što elegantnije i sa što manje troškova, na što transparentniji način, da bi moglo nastati nešto novo, modernije i nešto što ima veće izglede na uspjeh. Također želim skrenuti pažnju, vašu pažnju i na to da nakon što sud utvrdi da su ispunjeni svi uslovi, likvidacioni sudija donosi rješenje o otvaranju u ovim situacijama i istovremeno zatvaranje postupka.
Dragan Čavić iz NDP-a ističe da koliko god je bitno da se pojednostavi registracija preduzeća, toliko je bitno da se ubrzaju i likvidacioni postupci. Ističe da je posebno značajna institucija dobrovoljnog likvidacionog postupka.
Ali mislim da ovaj član 5 trebate posebno razraditi i treba voditi računa da prema kategorizaciji preuzeća, odnosno njihovoj veličini, postupci likvidacije podrazumijevaju više provjera, jer sve što je na brzinu može biti kuso. I u samom likvidacionom postupku, skraćenom likvidacionom postupku, vrlo je bitno da se obuhvati cijelo bilansno stanje evidentirano u tom licu. Vrlo često poslovne knjige ne odgovaraju faktičkom stanju u privrednom društvu. I zato u nekim okolnostima sugerišem da razmislite u članu 48, uvedete i obavezu, kada to procijeni likvidacioni sudija, da je subjekat koji je pokrenuo likvidacioni postupak dobrovoljno, da registrovana revizorska kuća koja vrši reviziju ispunjava revizorske standarde, mora da izvrši reviziju poslovanja takvog privrednog društva koje ide u likvidaciju po dobrovoljnom skraćenom postupku.
Ivanka Marković iz SDS-a u raspravi je istakla da se neke od odredaba u nacrtu kose sa krivičnim zakonikom i sugerisala da se one otklone. Također ona naglašava da budi sumnju u brzinu postupka odredba u kojoj se navodi da ako ne postoji dovoljno raspoloživih sredstava za obezbjeđenje, likvidacioni upravnik neće vršiti diobu do pravosnažnog okončanja parničnih postupaka.
Ja znam da su tvorci ovog zakona stručnjaci iz ove oblasti. I znam da je jako teško napisati zakon koji će precizno odrediti sve ono što se može dešavati kasnije u primjeni tog zakona. Ali ovakva jedna odredba nekako dovodi u sumnju brzinu vođenja postupka. Mi svi znamo koliko dugo traju parnični postupci. Ne znam da li je moguće, ovo ostavljam za razmišljanje tvorcima, piscima, autorima, na kraju i Ministarstvu pravde, da se razmisli da li je moguće ikako postaviti nekakvo vremensko ograničenje za u ovom slučaju, jedino to. I evo ono što bih pohvalila, to jeste upravo uvođenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka, jer se zaista radi o skraćenju vremena koje je potrebno za provođenje likvidacionog postupka u slučaju kada postoje svi uslovi, dakle sve ovo što je zakonodavac naveo kao potrebno da se taj postupak pokrene i završi. Mislim da je ovo jedno od boljih rješenja ovog zakona i nadam se da će ovaj zakon doživjeti svoju punu primjenu, normalno uz uvažavanje primjedbi koje budemo imali ovdje u ovoj raspravi.
Pero Petrović iz SNSD-a ističe da likvidacioni postupak treba da bude efikasniji, brži i ekonomičniji. Skrenuo je pažnju na odredbu zakona u kojoj se navodi da likvidacioni upravnik odgovara za štetu koju je prouzrokovao namjerno ili iz krajnje nepažnje do petostrukog iznosa naknade koju je primio za rad. A ako to ne bi bilo dovoljno, za štetu solidarno odgovaraju članovi pravnog lica do visine imovine koja im je isplaćena.
Ja smatram da bi likvidacioni upravnik trebao da za štetu koju je namjerno izazvao da odgovara sa cjelokupnim iznosom koji je primio i da nadoknadi čitavu tu štetu. Ne znam zašto bi članovi pravnog društva solidarno sa njim morali da nadoknade tu štetu, ukoliko znamo da oni uopšte i ne učestvuju u izboru likvidacionog upravnika, nego to radi sudija. Isto tako, iz prakse smo vidjeli da sudije vrše nadzor nad likvidacionim upravnicima i u članu 15 je dobro tu navedeno, kako bi se ubrzao sam postupak, dati su čak i rokovi likvidacionim upravnicima u kojima treba da odrade određene radnje.
Poslanici razmatraju nacrt izmjena zakona o lokalnoj samoupravi, gdje se predviđa produženje roka za usklađivanje broja zaposlenih u lokalnim administracijama sa brojem stanovnika. Lokalnim zajednicama se produžava rok do 30. juna 2021. godine da ispoštuju kriterijum od 3 zaposlena na 1000 stanovnika. Perica Bundalo iz PDP-a ističe da su lokalne uprave imale 2 godine da usklade broj zaposlenih sa ovom zakonskom odredbom i da to nije učinjeno i smatra da se to neće desiti ni za ovaj dodatni rok.
Evo, sasvim sam siguran da ukoliko ovakav zakon koji je sada u nacrtu dođe ponovo u prijedlogu i bude usvojen, da ćemo za tačno 2 godine ili negdje početkom 2021. godine dobiti isti ovakav ili sličan prijedlog da se ovo rješenje, ova zakonska obaveza ponovo odgodi vjerovatno na opet 2 godine. I ovo po meni identifikuje nešto što opterećuje naše ukupno stanje, ne bih rekao samo političke svijesti, političke kulture, nego i ukupne odgovornosti, moralnih standarda i odgovornosti prema samima sebi, a to je prevelika doza oportunizma i pokušaj da sve ono što ne moramo uraditi danas odgodimo za sutra, ne bi li to možda uradio neko drugi umjesto nas.
Gordana Tešanović iz SNSD-a ističe da broj stanovnika ne može biti jedini kriterijum za broj zaposlenih u lokalnim upravama i da se mora razmisliti i o drugim kriterijumima.
Nismo tada to uradili. Ni danas nemamo to u ovom nacrtu. Ali molim predlagača, upravo zbog kompleksnosti ove problematike, da se razmisli i o uvođenju drugih kriterijuma. Recimo, stepen razvijenosti lokalne zajednice, površina na kojoj se ta zajednica prostire, broj registrovanih privrednih subjekata, broj stambenih jedinica. Kao što je koleginica Šolaja rekla, u ovom trenutku je u gradu Banja Luci zaprimljeno oko 13.000 zahtjeva za legalizaciju objekata u odjeljenju za prostorno uređenje. Dozvolite mi da cijenim da zaista ni jedna druga lokalna zajednica ne barata sa tolikim brojevima.
Miladin Stanić iz SDS-a predlaže.
Ali ja imam jedan prijedlog koji, ako smo realni i normalni, je svima prihvatljiv. Da ne udarimo po tim ljudima ni u narednih 5 godina ako treba, ali da uvedimo veto na zapošljavanje u lokalnim zajednicama. Pa neka se prirodnim procesom smanji broj zaposlenih, onda neće biti ni po babu, ni po stričevićima, ni po stranačkoj pripadnosti, niti po stručnosti radnika, niti po onim najjačim, ni po onim najtanjim. Ovo je realno rješenje svih ponuda. Dakle, ovo je rješenje svih rješenja. Veto na zapošljavanje i onda ćemo riješiti prirodnim putem da se odlije broj preko brojnost zaposlenih i riješimo problem bezbolno. Hvala lijepo.
Poslanici su razmotrili prijedlog zakona o gradu Gradiška. Usvajanjem ovog zakona Gradiška postaje 8. grad u Srpskoj. Predstavnica resornog ministarstva Slavica Lukić.
Razlozi za donošenje ovog zakona nalaze se u činjenici da je opština Gradiška na osnovu odluke svoje skupštine pokrenula postupak od Vlade Republike Srpske za dodjelu statusa grada, dostavljanjem odluke skupštine i informacija i podataka kojima se ovaj zahtjev opravdava. Odluku o pokretanju postupka za dodjelu statusa grada u skladu sa članom 15 zakona donosi Skupština opštine i dostavlja je Vladi Republike Srpske sa relevantnim informacijama i podacima koje opravdavaju zahtjev za dodjelu statusa grada.
Denis Šulić iz SNSD-a, koji dolazi iz Gradiške, zahvalio je poslanicima što podržavaju ovaj prijedlog.
Mi poslanici iz Gradiške, ali i drugi poslanici, smo se složili da je Gradiška jako bitna i što se tiče i geografskog i prirodnog i turističkog, ali i kulturnog nasljeđa za samu Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovini. Ono što sad samo želim da kažemo, da smo u Gradišci upotpunili još više turistički potencijal, da je opština Gradiška, odnosno razvojna agencija Gradiška, prošla na pozivu za Evropsko selo, da će Gradiška biti jedini grad na području Bosne i Hercegovine koji će imati takav projekat, odnosno tako Evropsko selo na području naše opštine, gdje će svaka vlada, odnosno ambasada, graditi svoje kuće koje će biti u stilu tih evropskih zemalja i na taj način ćemo upotpuniti još više turistički potencijal i opštine Gradiška, odnosno grada Gradiška, ali i naše regije i čitave Republike Srpske.
Poslanici su u raspravama čestitali građanima i rukovodstvu Gradiške, Milan Tubin iz SDS-a i Radovan Vuković iz SNSD-a.
U ime Srpske demokratske stranke i njenog kluba da čestitam građanima Gradiške nastican statusa grada i želim im što bolji napredak, puno sreće u budućnosti, da se razvijaju, da postanu i Velegrad jednog dana.
Mi smo zadnjih 10 godina možda usvojili ovakvih 7 zakona i svi su bili jednoglasno usvojeni, i pozicija i opozicija je glasala za te zakone. Ja lično mislim da će i danas jednoglasno se usvojiti ovaj zakon, što zaista je jedna velika stvar za građane i za rukovodstvo Gradiške. Naravno, želio bih da u narednom periodu još bude ovakvih zakona. Čini mi se da sada pripremo elaborate opština Derventa, opština Foča, ne znam da li još neko ima. I naravno, želio bih da i to dođe na dnevni red, bar u toku ovoga mandata, kako bi te opštine postali gradovi, a čini mi se da i one imaju uslove za tako nešto. Zaista veliki grad za opštinu Gradišku. Još jednom, najiskrenije čestitke i građanima i rukovodstvu Gradiške na ovome što su danas dobili.
Poslanici će razmatrati i nacrte izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit, o društvima za osiguranje, o unutrašnjem platnom prometu i o fiskalnim kasama.
Pitam se šta radiš, večeras idem na kališ, možda te sretnem slučajno. Hladno je, a ja gorim i svoje snove bojim bojom tvojih očiju. Oh,
Da su Srbi izloženi snažnom pritisku u Hrvatskoj pokazuju i najnoviji primjeri nacionalne netrpeljivosti. Incident sa paljenjem lutke sa likom Milorada Pupovca i napad na vaterpoliste u Splitu pokazatelj su stanja svijesti hrvatske javnosti. Problem predstavlja i oživljavanje ideje ustaštva, reakcija državnog vrha Hrvatske na zabranu služenja mise u Blajburgu ubijenim ustašama 1945. godine ne uliva nadu Srbima koji žive u Hrvatskoj da će se ova slika mijenjati. Ovim povodom razgovaramo sa predsjednikom Saveza Srba iz regiona Miodragom Lintom. Dobar dan, gospodine Linta, pozdrav iz Banja Luke, dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Naš razgovor otvorit ćemo najaktuelnijom pričom iz Hrvatske. Po svemu sudeći, ove godine neće biti masovnog skupa u Blajburgu. Odlukom Koruške katoličke crkve zabranjena je misa ustašama koji su ubijeni na Blajburškom polju u maju 45. godine. Međutim, ono što je izazvalo veću pažnju jeste reakcija hrvatskog državnog vrha koji žale zbog ove odluke. Postoji li veća svijest u Austriji nego u Hrvatskoj o događajima u Drugom svjetskom ratu, ako znamo da je od ranije u Austriji zabranjeno i isticanje ustaških simbola?
Pa naravno da postoji i nije ovo ništa neočekivano. Mi imamo dio javnosti u Srbiji koji se uvijek tobože iznenadi na reakcije, odnosno javne izjave najviših hrvatskih zvaničnika. Ja bih želio prije svega da snažno pozdravim odluku Katoličke crkve u Koruškoj da donese odluku o zabrani održavanja mise ubijenim ustašama krajem Drugog svjetskog rata u Blajburgu. To je jedna velika historijska stvar. Jedan od dokaza, ja to često ističemo javnosti, da je temelj današnje Hrvatske ustvo jeste upravo sramna odluka Hrvatskog sabora da bude pokrovitelj komemoracije ubijenim ustašama u Blajburgu. To upravo pokazuje da ne treba da budemo iznenađeni sa izjavama hrvatskih zvaničnika. Normalno je da danas u Hrvatskoj, gdje ponavljam temelj NDH i ustaštvo, da se žali zbog ovakve odluke. Vidjeli ste također i skandalozno i anticivilizacijsko saopštenje Hrvatske biskupske konferencije u kojima Hrvatska biskupska konferencija kritikuje odluku Katoličke crkve u Koruškoj o zabrani održavanja mise pobijenim ustašama. Ono što je važno istaći i uvijek govoriti jeste da Blajburg nije nikakvo mjesto stradanja civila, da je to mjesto gdje su ubijeni ustaški zlikovci. Dobro je poznato da su 45. godine svojim kućama pušteni i djeca, i civili, i starci. Jedan također od dokaza da se u Blajburgu ne održava komemoracija stradalim civilima, nego prije svega da je to mjesto gdje se veliča ustaštvo i gdje se žali za propašću genocidne nezavisne države Hrvatske, jeste činjenica da najviši hrvatski zvaničnici polažu vijence na jednu tablu, jednu grobnu tablu na kojoj piše u čast i slavu poginule hrvatske vojske maj 1945. godine. To je također dokaz šta je Blajburg. Znači, Blajburg je mjesto okupljanja desetina hiljada Hrvata i hrvatskih zvaničnika koji veličaju ustaštvo i ponavljam koji žale što je nezavisna država Hrvatska nestala krajem Drugog svjetskog rata. Većina hrvatskog naroda prema raznim istraživanjima pokazuje da ima pozitivan stav prema zloglasnoj i nezavisnoj državi Hrvatskoj, a posebno je skandalozno istraživanje prije nekoliko godina Instituta društvenih nauka u Zagrebu po kome 71%, dakle 71% učenika završnih srednjih škola ima pozitivno mišljenje o nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Kako se, gospodine Linta, to sve odražava na život Srba u Hrvatskoj? Vi ste evo spomenuli da je svoje žaljenje iskazala i Hrvatska biskupska konferencija zbog zabrane mise. Kakva se poruka šalje malobrojnim Srbima u Hrvatskoj koji su u dva protekla rata postradali na monstruozne načine, a crkva i najviši zvaničnici Hrvatske ne prve otklon od ideja koje su prije 8 decenija zavile Evropu pa i čitav svijet u crno?
Prije svega bih htio bi reći, pošto mi svi dobro znamo da Katolička crkva ima veliki utjecaj na hrvatski narod, dakle da ni Katolička crkva u Hrvatskoj, niti Katolička crkva u Bosni i Hercegovini nikada od završetka Drugog svjetskog rata do danas nisu javno i zvanično osudile nezavisnu državu Hrvatsku i ustaški režim. Nikada nisu javno i zvanično osudile značajno učešće svog klera u nezapamćenim zlodjelima nad Srbima. Nikada nisu javno ni jedna ni druga biskupska konferencija rekle da je u NDH izvršen genocid nad srpskim narodom. Također i Hrvatska biskupska konferencija i biskupska konferencija u Bosni i Hercegovini i dalje inzistiraju da se ratni zločinac Alojzije Stepinac proglasi za sveca. Ovo pokazuje dakle da Katolička crkva i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini se nisu suočile sa svojom zločinačkom prošlošću, da nisu odbacile ustaštvo, da nisu odbacile zloglasnu nezavisnu državu Hrvatsku. Dakle, ne možemo očekivati da ni jedna ni druga crkva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini izrazi pokajanje i s druge strane kamoli da zatraži oproštaj od stotina hiljada nevino ubijenih Srba i da zatraži oproštaj za njihove porodice i potomke. Kad ovo sve vidite, naravno, s druge strane također imate i druge hrvatske institucije, jeli, kao što je univerzitet u Zagrebu, gdje recimo rektor toga univerziteta Damir Boraz imenuje za svoga savjetnika Jakova Sedlara i to nakon činjenice da je snimio sramni film u kome se Jasenovac proglašava radnim logorom. Pa imate onda sramnu i skandaloznu odluku grada Zagreba i navodnog antifašiste gradonačelnika glavnog grada Hrvatske Bandića, gdje većinom glasova odbornika Bandićeve stranke i HDZ-a daje se 2018. godine godišnja nagrada za film upravo radikalnom revizionisti Jakovu Sedlaru. Preostali Srbi u Hrvatskoj, kad gledate ovaj čitav kontekst, žive u velikom strahu, žive u velikoj neizvjesnosti šta će biti sa njima sutra, prekstra i narednih dana. Preostale Srbi u Hrvatskoj osjećaju da je veoma teško opstati ako želite da njegujete svoju nacionalnu i vjersku pripadnost. Osjećaju, vide, znaju da im se od prusoških snaga šalje jasna poruka. Ili se asimilujte ili se iselite. Tragično je što Europska unija, europske institucije, Washington, Berlin, Brisel ćute na ovu otvorenu rehabilitaciju zloglasne nezavisne države Hrvatske, ne reaguju i to daje dodatna krila prostim snagama da završe tu rehabilitaciju do kraja u smislu da zanično jednog dana se može u Hrvatskoj reći, a to je krajnji cilj, da je u suštini nezavisna država Hrvatska bila prava država hrvatskog naroda koja se borila tobože protiv evropskog centralizma i hegemonizma, koja se borila protiv tobože velikosrpske pobune 1941. godine, a da su ustaše u suštini bili prave hrvatske patriote, da su bili borci za hrvatsku slobodu, a ne najveća ljaga i ološ ne samo u istoriji hrvatskog naroda, nego u istoriji čovječanstva.
Da klima u Hrvatskoj nije pozitivna pokazuju i neki izvještaji europskih institucija i zvaničnika. Vi ste u jednoj od svojih izjava spomenuli i paljenje lutke sa likom Milorada Pupovca. Nedavno su vaterpolisti Crvene zvezde napadnuti u Splitu. Ima li povratka? Kako situaciju vratiti na kolosijek u kojem je moguć suživot, a gdje ne vlada međunacionalna netrpeljivost?
Znate, rukovodstvo Republike Srbije i više navrata jasno reklo da žele najbolje odnose, da žele saradnju, da žele da se kroz dijalog rešavaju brojna otvorena pitanja. Međutim, hrvatski zvaničnici, aktualna hrvatska vlast ne prihvata tu ispruženu ruku. Aktualna, ali sve druge prethodne vlasti zastupaju jednu apsurdnu, jednu besmislenu tezu koja je verifikovana, koja je potvrđena u takozvanoj deklaraciji o domovinskom ratu iz 2000. godine, po kome su tobože Srbija, JNA i krajiške Srbi bili agresori i zločinačka strana, a Hrvatska je tobože bila žrtva koja vodila oslobodilački rat. Na takvoj zvaničnoj politici Hrvatske nije moguće graditi dobrosusjedske odnose, nije moguće graditi odnose međusobnog povjerenja. Ista je stvar i u Bosni i Hercegovini. Znači, isti pristup imaju i bošnjački političari i bošnjačke stranke sjedištem u Sarajevu, gdje zastupaju također jednu apsurdnu, besmislenu tezu kao i zvanični Zagreb, po kome su Srbija i srpski narod bili tobožni agresori na Bosnu i Hercegovinu, a Bošnjaci su bili tobože žrtve koje su vodili oslobodilački rat. Na takvim premisama nemoguće je uspostaviti, ponavljam, odnose međusobnog povjerenja i uvažavanja. Takav pristup iz Zagreba i Sarajeva produbljuje stalno povjerenje između Srba, Bošnjaka i Hrvata, podiže tenzije i stvara stalne napetosti. Dakle, ne postoji spremnost na suočavanje ni Zagreba, ni Sarajeva, ne postoji spremnost da se odbace ratne politike Franje Tuđmana i Alije Izetbegovića. I jednostavno, Beograd je tu nemoćan. Ono što daje snagu tim ratnim politikama Zagrebu, Sarajevu, jeste, nažalost, i dalje dvostruki pristup, odnosno dvostruki aršini vodećih zapadnih sila, koji upravo i dalje vode politiku stereotipa prema kome su Bošnjaci, Hrvati, Albanci dobri momci, a Srbi su tobože loši momci. Takvim pristupom, ponavljam, nije moguće ići napred. Stav Srbije, srpskog rukovodstva, to je stav i rukovodstva Republike Srpske, koliko znam, jeste da je to bio jedan užasan rat u kome je bilo zločina na svim stranama. I svako ko je počinio zločine treba da odgovara. Bio on Srbin, Bošnjak, Hrvat ili Albanac, ali istovremeno moraju sve žrtve jednako da se poštuju. I srpske, i hrvatske, i bošnjačke, i albanske. Mi sad, nažalost, imamo glorifikaciju i veličanja zločinaca iz reda hrvatskog, bošnjačkog i albanskog naroda s druge strane, a hapse se vojna i politička rukovodstva srpskog naroda. S druge strane, imamo veličanje, glorifikaciju albanskih, bošnjačkih i hrvatskih žrtava, s druge strane, negiranje srpskih žrtava ili čak prešućivanje srpskih žrtava. To, ponavljam, nije dobro i na takav način mi ne možemo graditi region Zapadnog Balkana kao region trajnog mira i stabilnosti. Dakle, od rukovodstva Srbije i rukovodstva Republike Srpske gotovo ništa ne zavisi. Mislim da zvanična Banja Luka i zvanični Beograd žele jedan dijalog, ali temelj toga dijaloga moraju biti isti standardi za sve. Temelj toga dijaloga mora da bude poštovanje izbornog Dejtonskog mirovnog sporazuma što tiče Bosne i Hercegovine, a također u Hrvatskoj mora se poštovati, a to i u Bosni i Hercegovini, Bečki sporazum o sukcesiji, aneks G, poštovanje ljudskih i manjinskih nacionalnih prava svih naroda na ovome prostoru. To sada, nažalost, nije slučaju imamo klasičnu politiku diskriminacije preostalih Srba u Hrvatskoj i preostalih Srba u Federaciji BiH, gdje su oni građani ne drugoga, nego građani petoga reda, nažalost.
I evo, za kraj, da zaključimo, govorili ste da nisu samo ugroženi Srbi u Hrvatskoj, ništa bolja situacija nije ni sa Srbima na Kosovu i Metohiji, izloženi su stalnim pritiscima, prvenstveno političkim, gdje se stvara atmosfera nesigurnosti, formira se vojska, možemo slobodno reći da se otimaju resursi koje kontrolišu Srbi. Kako na najbolji način zaštititi njihova prava, vjerojatno je pitanje na koje niko nema odgovor, ali može li se poboljšati situacija i može li Srbija sama da se izbori za njihov bolji status? Ili je potrebna podrška međunarodne zajednice?
Pa, državno rukovodstvo Srbije čini sve što je njegove moći da pomogne opstanak prostora Srba na Kosovu i Metohiji i sjeverno i južno od Ibra. Vidimo i dalje nažalost na Kosovu i Metohiji primjer dvostrukih standarda zapadnih sila, ne samo što se i dalje forsira nerazumna politika insistiranja da se lažna država Kosovo prizna i da postane međunarodni subjekt, nego vidite i problem sa sankcijama gdje faktički i dalje nema spremnosti u zapadnim centrima moći da se pošle jasna poruka političarima u Prištini da je takav pristup neprihvatljiv i da je potrebno da se sedne za sto, da se razgovara i da se pronađe jedno sveobuhvatno i kompromisno rješenje. Naravno da se Srbija nalazi u teškoj situaciji zbog takve politike zapadnih sila, ali s druge strane insistiranje na dijalogu, na razgovoru i na pronaženju jednog kompromisnog rješenja, takav pristup jednostavno nema alternativu. S druge strane, Srbija je sigurno spremna da u slučaju najgoreg scenarija, odnosno u slučaju eventualnog napada na Srbe na sjeveru Kosova, adekvatno reaguje i da učini sve da odbrani svoj narod. Nadam se da do tog najgoreg scenarija neće doći, da će prevladati razum u zapadnim centrima moći, da će se poslati jasna poruka političarima u Prištini da je krajnje vrijeme da napuste ekstremnu politiku, radikalnu politiku, politiku ultimatuma, da se sjedne za sto, ponavljam, da se razgovara i da se nađe rješenje koje mora biti u interesu obje strane. Temelj toga rješenja moralo bi da bude pre svega uvažavanje i Ustava Republike Srbije i rezolucije 1244. Ali ponavljam, najvažnije jeste da se ukinu takse, da se sjedne za sto i da se nastavi dijalog.
Gospodine Linta, hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste govorili za Radio Republike Srpske.
Hvala vam.
Lepe stvari se ponekad dese, ne tako lepe kao ti. Ona misli da zna zašto nekad jedan i jedan su tri. S 22 neko ima sve, neko već ima sve. Ona misli da zna da sam luzer, ja, to mi je najgore. Nešto me goni da se borim ko lud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni, da se borim ko lud. Maratonci na kraju, trče počasni krug. Sad se ne znamo kada se sretnemo, srećem je svaki dan. Dok se gledamo, ko da imamo, vaku u očima.
život račune sve naplati, ko će te čekati? Lepe stvari svakome, bar jednom dese se. Onda shvatiš dva i dva, poneka je tri. Nešto me goni, da se borim ko lud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni, da se borim ko lud. Maratonci na kraju trče počasni krug. Nešto me goni. Nešto me goni, da se borim ko lud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni, da se borim ko lud. Maratonci na kraju trče počasni. Nešto me goni, da se borim ko lud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni, da se borim ko lud. Trče počasni krug.
I za kraj aktuelnosti informacija iz Istočnog Sarajeva, Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji završila je danas proces reakreditacije Univerziteta u Istočnom Sarajevu i akreditacije 12 prijavljenih studijskih programa, te dala preporuke šta se mora uraditi u narednom petogodišnjem periodu. Načelnik odjeljenja za akreditaciju Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske i Jugoslav Vuk Tepić i prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Dejan Bokonjić.
U pitanju je reakreditacija institucije i prva akreditacija studijskih programa u Bosni i Hercegovini. Proces je sjajno završen s obzirom da smo imali jako kratke rokove za pripremu čitavog procesa. Tako da, evo, znači, imat ćemo po prvi put uz akreditovan, odnosno reakreditovan ustanovu i akreditovane studijske programe.
Proces je bio dugotrajan, dugo je trajalo sve. Mi smo već ima godinu dana završili svoje izveštaje i pripremili za univerzitet i studijske programe. Izveštaje samo reda veličine iznose preko 1000 stranica tekstova, dokaza, slika, potvrda i tako dalje. O funkcionisanju našeg univerziteta i studijskih programa koji su akreditovali u nekom prethodnom periodu, to je period od 5 godina. 12 studijskih programa išlo u akreditaciju i išla je reakreditacija univerziteta.
Ovim smo došli do kraja aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sa vama su u studiju bili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Ostanite i dalje uz program našeg radija. Ne zaboravite vijesti u 18 časova, a nakon toga slijedi emisija Mozaik. Prijatno i do slušanja.